Благодарам, Маргарита, за оваа можност да зборувам за настанот кој се случи на 13 септември во Скопје, во Република Македонија. И тоа се однесува на еден форум кој организира Обединета македонска диаспора заедно со Македонскиот центар за меѓународна соработка по повод 25 години од независноста на Република Македонија. Значи, целта на овој настан е да се прослави овој настан и да се разгледат што се случило со Македонија во последните 25 години и како да одиме поуспешно напред во еднината и кои се најголемите предизвици.
Да, симпозиумот колку што започна, кои се говорители на денешниот симпозиум?
Па има добра, мислам, селекција на учесници и лидери во панел дискусиите, например Антонио Милошовски, Илинка Митревска, Никола Димитров, и многу други новинари, академици, политичари, а исто така и од човечки друштва и организации, како што се сиво со своите организации. Значи, има добра распределба на мислења.
Ке се одржат два панел дискусии. Што ке се дискутира на првата?
Да, на првата панел дискусија ќе се фокусира на 25 години подоцна и местот на Република Македонија во глобалното семејство на нации. Значи, ќе се осврнеме, ќе направиме на ретро перспектива и ќе погледаме од каде тргна Македонија и каде е стигната сега во однос на својот развој како демократска и една земја која се труди да постигне подобар стандард за своите граѓани преку интеграција во Европската заедница, преку интеграција во НАТО и преку активна дипломатија со целиот свет.
Во однос на првата панел дискусија и местото на Македонија во глобалното семејство, велите дека Македонија треба да биде вклучена во овие тела, меѓутоа со каков придонес?
Види, Македонија е активен учесник на многу меѓународни тела, почнувајќи од Обединетите нации, а исто така е учесник во многу форуми и институции во контекст на Европската заедница, и поради тоа што не е член на Европската заедница, е вклучена во многу иницијативи и на тој начин има можност да ги промовира своите интереси, да гради врски со пријателски земји и да гради економски врски кои се многу важни за Македонија, бидејќи, како што знаеме, за жал, во Македонија има се уште 24% невработени и ова создава навистина големи проблеми за младите кои бегаат од Македонија, бараат подобра живот било каде во светот. Значи, ова мора да се запре и да се најдат решение за ова.
Дали се дискутираат некои стратегии за враќање назад, за задржување на кадрите?
Да. Во минатото се имаат правено разни студии, меѓутоа проблемот е имплементација на овие студии. Не е лесно за Македонија да се развие економски на брзина, значи на сите земји им требало време, исто тоа ќе се случи и со Македонија, но убедени сме дека Македонија има создадена здрава основа за развој, бидејќи, како што реков, многу од младите се високо образовани, имаат квалификации, знаат англиски, знаат француски, знаат германски, значи се вклопуваат многу лесно во меѓународниот контекст и да работат за меѓународни фирми, а исто така и може да работат за македонски фирми, на тој начин да се развие македонска економија.
А колку мислите дека Македонија е отворена на надворешните стратегии, примери, модели за развој?
Да, Македонија е многу отворена и допринесува нови дискусии, бидејќи имаме академици во Македонија кои учествуваат во разни научно-истражувачки проекти. Проблемот не е во идеи, има многу идеи, туку треба да има и финанси за имплементација на овие идеи и да се зачуваат најталентираните луѓе да работат за интересот на Република Македонија. Се разбира, и тоа значи дека и треба да имаат и меѓународно искуство, бидејќи на тој начин ќе добиват повише вредност и ќе бидат поефективни. Мислам, не е катастрофа ако човек замине од Македонија и се врати. Мислам, тоа би било нормално за Македонија како и за сите други држави. Например, да. Кинезиве, како што гледаме, голем број од нив доаѓаат во Австралија, во Америка, во Канада, завршуваат докторати и почнуваат бизнес и после се враќаат по Кина. Значи, може и тоа да се случи во Македонија и се случува во мал процент.
Да, секако дека првата панел дискусија е тесно поврзана и со втората, најголемите актуелни предизвици за глобалната интеграција на Македонија.
Да, точно така, се разговара за актуалната криза во Македонија која мора да се реши преку избори и се надеваме дека нема да има проблем во таа насока. Ќе се зборува, како што реков, за исцелување на младите и како да им се помогне на младите да отворат свој бизнес во Македонија и да се работуваат со својата македонска диаспора низ целиот свет и да си помагаат на разни начини. Исто така ќе се зборува за потреба на попис на македонското население, бидејќи таков попис не е направен одавна. Исто така ќе се зборува за улогата на диаспората и како таа може да направи уште поголем допринес кон развојот на Македонија. И исто така ќе се разговара и со проблемот со старење на населението и демографскиот дефицит, бидејќи тоа е навистина голем проблем за Македонија долгорочно.
Што се однесува на пописот, какви се изгледите за попис во најскоро време?
Па види, не знам ја официјално што е позицијата на Македонија, меѓутоа политичарите и целото население знаат дека без попис немаме да се прават информации и политики. И да се оди напред без да се знае колка е населението и кои се капацитетите кои треба да се исполнат или кои се не исполнат. Значи, има многу информации кои може да се извадат од пописот и затоа сакаме Македонија што поскоро чим ќе се средат овие избориве, тогаш може да се фокусира на проекти како што е пописот и тоа да стане секоја 5 години или 4 години како што во Австралија, да има попис и да се користат информации кои ќе помогна на Македонија да оди напред, да се бараат инвестиции и да се бараат решенија на проблемите кои ги има населението преку пописот. Значи, ако имаат проблеми со стамбен простор или па со работа или со било кои проблеми, тие може да се најдат преку пописот и потоа да се прават стратегии како да се решат овие значени друштвени проблеми.
Да. И крајно прашање, господин Андреевски, во однос на неодамнешните критики против господинот Методија Колоски, директор на Обединета Македонска диаспора во САД, што имате да кажете во однос на тие критики?
Па видите, таа критика потекна од Оливер Ристич, кој е назначен од Република Македонија како економски промотор во Америка и неговата работа е да гледа како да привлече економски инвестиции од американците, а тоа ги вклучува и македонската диаспора која живеа тамо. За жал, господинот Ристич ја искористи својата позиција и преку Facebook направи многу грда, како да речем, напад врз не само работата на Обединетата американска диаспора, туку и на целата диаспора во светот, бидејќи луѓето не сакаат да сватат една работа дека ако например во Америка, да речем, има 200.000 македонци, ние не можеме да ги тераме дајте по 10 долари или по 1000 долара, секој може да даде колку што може и колку што сака. Значи, ние не сме држава и да правиме порез по луѓево и на тој начин да собираме средства. Сето тоа се како и овде во Австралија, така и во Америка, се прави на доброволен начин. А исто така, мислам, Ристич направи една критика дека сметот работи за себе, тоа не е точно. Тој е само еден човек кој го имаме ние, кој е платен нормално, за да работи за интересите на македонската заедница. Ние сме една ефективна организација кои, например, сите средства се користат за програми и проекти, имаме само еден вработен. Значи, тоа е минимум, ако немаме еден човек вработен, тогаш ништо немаме.
Дали мислите дека се уште постои мислењето или перцепцијата во општата диаспора дека оној што работи за македонската заедница треба да работи доброволно? И само на тој начин е валиден работник или активист?
Абе, за жал, така се размислува. Меѓутоа, ако озбилно ја сфатиме работата и ако сакаме да лобираме во Америка, во Вашингтон, ДС, ако сакаме да лобираме во Австралија, обде активно и ефективно, мора да имаме луѓе и инфраструктура и програма и пари за ова да го направиме. Не може само да се прави на доброволна база, па еве пробаме во Австралија на доброволна база, меѓутоа треба навистина голем труд. Луѓето што се активни знаат дека треба навистина многу време да се посвети, да се градат врски со политичари, со медија, со универзитети, со разни други институции. Значи, ова бара време, ова не е хоби, ќе го правам на викенд, ова треба константна борба за, например, да се надминат проблемиве кои ги имаме како заедница и кои ги имаме како Република Македонија во светот. Значи, мора да се помогне Македонија преку активна информација и образование на разни институции во светот. Значи, мора да им се даваат факти, разни истражувања и да имаат јаки информации. А овие информации не се добиваат само така. Од интернет треба да се организираат и да се организираат и форуми. Да. Многу голема работа која треба да се направи за да имаме резултати. Ако не може да очекуваме резултати без инвестиција на време и труд и пари и се.
Господин Ордан Андреевски, ви благодарам на времето.
Нема проблем, јас сум доброволец во овој контекст, само да сакам да спомнам, да.
Благодарам. SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.